Ake ngibingelele emagumbini amanye omhlaba. Ngibingelele kuphi nakuphi la okuyofinyelela khona lo mbukiso njengamanje. Lo khulumayo umyundeni iwondlu lengonyama okwamasondo phansi emdubaduba esigodini saseGonjaneni. Bafethu, ngilapha ngikwenu namhlanje ngizona ethulela i-albhamu yami yesine engaphansi kweqembu umyundeni. Sesihlangene-ke ngizocela bafethu ukuthi nikhombise isapoti enkulu kulo msebenzi engiyenzele wona. Ngisebenze ngokukhulu ukuyikhandla kangangokuthi abantu abazi lo msebenzi odlule engagcina ukukhipha isihloko sethi Ngithunywe Inqotho bayazi-ke nabo ukuthi makhulunywa ngomyundeni ekhulunywa ngomuntu kanjani. Lokho-ke sikuphindile 1000 times.
Sibiziwe ngale nawe gqume elisheceleni. Sibizwe nduna thina, sibizwe nduna yensizwa. Kodwa khona lo mfana mina ngizoqala kuye ngifike ngithi ngqongqo emfana wami ngikwesabi mina nginsizwa ku. Phika ngibone phela mfana. Ngithi phika ngibone phela mfana. Ngithe phika ngibone phela mfana. We mama. Yemzini ka baba vele sesalabatala. Yemzini ka baba vele sesalabatala. Yemzini ka babo wose sesalabatala. Yemzini ka baba wose sesalabatala. Yemzini ka baba vele sesalabatala.
Bonga bantu bayambuza malo.
Nithenga ama-CD kamyundeni niphinde futhi ni-streame ingoma yabo. Kuphi nakuphi nje la ofisa ukuthi ngithole umsebenzi wakho uzowuthola ngesikhathi ofuna ngaso. Uxhumane nje ney'nduna kamyundeni ngizowashiya amanamba khona la ngezansi la uzowuthola khona usho ukuthi kuphi nendawo sekubethele imisebenzi. Ngiyacela bafethu ukuthi niphume nje kuzo zonke iy'nkalo nisaphothe umyundeni omfaneni nje osemncaneni. Umsebenzi wesimile lo ngikhiphayo isihloko sakhona sithi inxebane ngiyazi ukuthi baningi ngoba asebelokhela ukuthi nendoda lenelifishibelesela ngenxebane nje inxebane nje so isikhathi-ke manje ukuthi niyizwele kuphakathi awuthenge nje umsebenzi uyizwele leli nxebane nje aliphethe nje ngiyabonga kakhulu-ke futhi ngiyathenga ukuthi umsebenzi uzosikhokela kakhulu-ke
themba lami wesibonono samwena. My love, oh, Timbaland.